Ngibona ngani mina limqotho lelo ukuthi hayi ke abasebenzela amalungelo abantu kufanele bakhangele kahle ukuthi kanti osokusenzakala kubangelwa yini njalo yini kusenzakala ngalesi sikhathi. Ngibona mina i-Human Rights Watch iqondile nxa isithi singakhohlwa phela ukuthi njengoba kuthiwa kwenzakale i-referendum ukhetho lolu kwathiwa lwenzakale ngendlela enhle. Kodwa emva kwalokho abantu basuke babotshwa okungekho egcekeni ukuthi imbangela kuyini. Ngakho kufanele sikucwaziye kutholakale. Ngiyavumelana labe Human Rights Watch ukuthi kufanele sithole ukuthi kathi konke lokhu kwenzakala ngokusemthethweni yini.
Ithi njalo inhlanganiso yeSADC kumele ibone ukuthi kuba lo mbuso okhululekileyo ogcweleyo elizweni ngaphambilini kokhetho. Kuyini okunye iSADC engakakwenzi esingabona ikwenza eZimbabwe kathesi?
Ngibone ngani mina ngemva kokuba umnumzana uTswankirayi lo Mgabe bekhanye bevumelana ngesikhathi so referendum esekhetho sesekelo sombuso omutsha njalo kuthiwa kusuke kwaba lokuthula. Ngibona ngani mina iSADC sizakhangela eceleni ithi hayi sesizamile sike sancedisa abantu laba sebelungile ukuthi baqhubekele phambili besenza umsebenzi waselizweni labo. Ngibona ngani kuzakuba nzima kakhulu ngalelo-ke ukuthi sithole uncedo oludlule sesilutholile kunhlanganiso yeSADC. Kodwa ngiyakhuthaza lami njalo ukuthi leyo nkuthazo abayitshoyo ukuthi hayi bangalahli imbeleko ngoba kuthiwa hayi umntwana sekhulile kufanele bekusikhangela phela ukuthi uma ngisemude ingane leyo ingabe isafuna ukuncediswa lapha nalaphaya.